Tervetuloa tänne Jyväskylän yliopiston tiedeiltaan. Tänään puhumme luonnosta, eli on luontoilta ja meillä on täällä Raati, joka sitten vastailee teidän yleisön kysymyksiin. Täällä on paikan päällä ihmisiä, tosi mukava nähdä ihan aitoja oikeita ihmisiä yleisössäkin. Tervetuloa kaikille. Ja sitten siellä striimin päässä on todennäköisesti iso joukko ihmisiä, ainakin siitä päätellen, että tosi mukavasti ollaan saatu ennakkokysymyksiä. Kiitos kaikille kysymyksiä lähettäneille. Ja kysymyksiä voi tosiaan lähettää koko tämän lähetyksen ajan, ja ne otetaan vastaan tällä kertaa WhatsAppin kautta. Ja tämä numero näkyy tuossa kuvaruudussa, mutta sanon sen vielä ääneen, eli puhelinnumero, johon voi lähettää WhatsApp-viestejä, on 044-934-3237. Eli laittakaa ihmeessä kysymyksiä, koko ajan otetaan niitä vastaan. Mulla on tässä kännykkä, johon ne käytännössä tulee. Eli ihan ajantasaisesti pystytään kysymään kysymyksiä. Ja aloitetaan pienellä esittelykierroksella hyvin lyhyesti. Eli täällä on asiantuntijoina paikalla. Ensinnäkin tässä ihan vieressäni on Panu Halme, joka on luonnonsuojelubiologian ja luonnonvarojen kestävän käytön yliopiston lehtori. Ja olet erikoistunut sieniin ja kääpiin. Niin kerrotko vähän, minkälaisia asioita itse tutkit?
Joo, kiitos. Ja kiva olla täällä. Terve vaan myös sinne linjoille. Eli olen tosiaan luonnonsuojelubiologi ja ehkä toisella tavalla voisi kuvata, että on metsäekologi, eli tutkin sitä, miten ihmisen toiminta vaikuttaa luontoon ja ehkä erityisesti sitä, että minkälainen ihmisen toiminta aiheuttaa niin sanottua luontokatoa, eli luonnon monimuotoisuuden vähenemistä. Ja mä teen tätä tutkimusta ehkä pääosin metsissä, mutta sitten olen tehnyt sitä myös esimerkiksi perinnebiotoopeissa, niityillä, metsälaitumilla, jonkun verran myös kaupunkiympäristöissä ja vesistöihin liittyen soilla ja viime vuosina aika paljon esimerkiksi puronvarsissa ja lähteillä ja niin poispäin.
Minkälaisia asioita itse nyt tällä hetkellä esimerkiksi luonnossa pongailet, mitkä on semmoisia akuutteja kiinnostuksen kohteita?
No joo, siis olen tosiaan myös sienitutkija, tai sienet on se lajiryhmä, johon olen aina niin kuin erikoistunut ja näin niin kuin sienityypille tietysti niin kuin tämä syksy, milloin nuo isokokoiset näyttävät sienet on runsaimmillaan, niin se on aina meille sellaista
juhla-aikaa.
No sellaista hienoa aikaa. Vaikka samaa syssyä pitää sanoa, että se on tavallaan myös hullu kysymys, että onko viime aikoina ollut sieniä tai jotain, koska ainahan on sieniä ja valtaosa sienilajeista on sellaisia, että ne itse asiassa ne itiöimät näkyy ympäri vuoden, ne on vain niin pieniä, että me ei paljon huomata niitä, mutta suurin osa sienistä on näkyvissä koko ajan, kun vaan osaa niitä katella.
Ja sitten jopa jokaisen kotoa löytyy, ehkä leivästä saattaa löytyä sitä homesientä.
No joo, toivottavasti ei hometta, mutta eihän sitä leipää olisi ilman sieniä, hiivahan on myöskin sieniä ja niin poispäin, että sieniä on joka paikassa ja Suomessakin on, Suomesta löydetty tuhansia lajeja sieniä ja niistä niitä syötäviä, mistä sitten ehkä valtaosa yleisöstä on kiinnostunut, niin on ehkä semmoinen 100-200 lajia.
Joo, kiitoksia. Sitten siinä vieressä, Panun vieressä on Antti Eloranta, joka on akatemiatutkija ja olet erityisesti lohikaloihin perehtynyt ja kaloihin. Kerrotko vähän, minkälaisia asioita olet tutkinut tässä viime aikoina?
Joo, kiitoksia. Oikein mukavaa tosiaan olla täällä tänään. Tutkin erityisesti tunturijärvien kaloja ja eliöyhteisöjä niin Suomen Lapissa kuin sitten Norjassa ja ihan tuolla Ruotsinkin vuoristojärvillä. Muun muassa, mitenkä luonnolliset ympäristötekijät, niin kuin järven koko ja kalayhteisö, koostumus tai ilmasto-olosuhteet vaikuttaa kaloihin ja järvien ravintoverkkoihin, mutta sitten myös ihmistoiminnan vaikutus, niin kuin vesivoima, eli vedenpinnan säännöstely ja sitten vieraslajien levittäytyminen tai ihmislähtöinen istutus, miten se vaikuttaa sitten näihin alkuperäisiin lohikalakantoihin.
No onko tämä kala-asia myös harrastuksena, eli kalastatko myös?
Toivoisin kalastaveni enemmänkin kuin tänä päivänä ehdin, mutta joo, kyllä se on ollut pikkupojasta asti intohimo ja sieltähän se varmaan sitten on innostus biologiaankin lähtenyt ja kalatutkimuksiin. Kiitos vaan sedälleni Anssi Elorannalle, joka aikoina Lappiin vei, että siitä se Lapin hullu sitten lähti ja ihan työksi asti.
Kiitoksia. Sitten tuossa keskellä siinä istuu Jari Haini ja olet hyönteisten ja maaperäekologian asiantuntija, yliopiston lehtori. Niin minkälaisia asioita tällä hetkellä itse luonnosta, mitkä on kiinnostavia asioita tällä hetkellä siellä näkökulmastasi?
Joo, iltaa vaan kaikille täällä yleisössä ja siellä linjojen päässä. Tosiaan nythän olemme tässä alkusyksystä ja kesän ötökkämaailma alkaa pikkuhiljaa hiljenemään, mutta toisaalta sitten mistä olen perimmäisesti eniten kiinnostunut on se maaperä ja sen tapahtumat, kaikki matoset ja hyppyhäntäiset ja punkit, mitä siellä elää ja ne tapahtumat, mitä siellä on. Ja tällä hetkellä tuolla maaperässä alkaakin se vuoden paras aika, koska tuota kasvillisuudesta tippuu lehtiä resurssiksi sinne ja siellä alkaa juhla-aika, kaikkein vilkkain aika.
Onko se sadonkorjuaika sielläkin sitten?
Niin, tavallaan. Nyt siellä kasvetaan, syödään ja lisäännytään voimallisesti.
Kiitoksia. Sitten täällä seuraavana on kasviasiantuntija Elisa Vallius ja olet kasviekologian dosentti ja yliopiston opettaja. Minkälaisia kasvia itse, mistä olet kiinnostunut?
No, kiitoksia. Mä olen alun perin väitöskirjatutkimustani tehnyt kämmekkäkasveista, eli siis Suomessa kasvavista orkideoista. Olen kiinnostunut erityisesti siitä, että miten medettömät kasvilajit pölyttyy ja minkälaisia lajiutumisasioita niihin liittyy. Mutta nyt sitten viime aikoina kämmekkätutkimus on jäänyt vähän vähemmälle, eli suurin osa tutkimuksista liittyy vieraskasvilajeihin, jättipalsamiin, jättiputkiin, kurtuun ja sitten lupiiniin ja tavallaan siitä, että miten niistä päästäisiin eroon. Ja voin vielä sanoa, että juuri tällä hetkellä en varsinaisesti ole tutkimusmyötätä tekemässä, vaan hankkeessa kehittämässä kestävyysaiheeseen koulutuksia. Eli tämä on nyt tämmöinen vähän harrastusasia tällä hetkellä. Mutta pian taas takaisin sellaisissa tehtävissä, että voi tutkimusta jatkaa.
Tämä oli mulle ainakin jotenkin uusi ja sykähdyttävä oivallus, että Suomessa tosiaan on luonnonvaraisia orkideoja, kun itse tykkää kovasti näistä kaupan orkideoista, niin onko ne yhtä lailla loiskasveja vai miten ne toimii?
Joo, siis kämmekkäkasveilla on tällainen oma sienijuurityyppinsä, jolloin voidaan oikeastaan sanoa, että se sen kautta loisii myös muita kasveja ja sitten tavallaan myös sitä sientä, jonka kanssa on kumppanina. Eli tämä tavallaan sienijuurityyppi ei ole sellainen ehkä ihan puhdasverinen, niin kuin, että molemmat voittaa tyyppinen, vaan siellä on tällainen systeemi. Ja näähän on siis siemenestä, kun ne kehittyy, niin ne on täysin riippuvaisia siitä sienestä. Eli ei synny kämmekkäkasvia, jos ei sitä sientä tule sinne siemeneen.
Joo, kiitoksia. Sitten viimeisimpänä, mutta ei mitenkään vähäisimpänä, on meillä BirdLife Suomi ry:n asiantuntija, lintuharrastaja Heikki Helle. Hän on myös biologi Jyväskylän yliopistosta valmistunut, ainakin käsittääkseni. Ja minkälaisia asioita BirdLifeissa sinä teet, eli minkälaisia juttuja on meneillä?
Hyvää iltaa vaan sinne lehtereille ja kotikatsomoihin. Tosiaan päivätyö on siellä BirdLifein palveluksessa ja tällä hetkellä työskentelen taantuvien vesilintujen hyväksi. Tällä hetkellä minun työn sarkaa on semmoinen yhteishanke Metsästäjäliiton kanssa, jossa tosiaan koitetaan vähän petrata meidän taantuvien vesilintujen tilannetta. Eli tällä hetkellä oikeastaan meidän riistavesilinnut on semmoinen porukka, jolla menee tavattoman kehnosti. Suuri osa siitä lajistosta on uhanalaisia lajeja ja oikeastaan kaikki mahdolliset keinot tässä vaiheessa pitäisi ottaa käyttöön, että saataisiin niiden lajien kannan kehitystä vähän petrattua paremmalle tolalle. Ja pienenä osana sitä on sitten tämä meidän BirdLife ja Metsästäjäliiton yhteinen hankeponnistus syysaikaisten levähdysalueiden virittelemiseksi, että saataisiin ne toisaalta. Meidän täytyy Suomessa pitää huolta niiden lintujen pesimäalueista, että saadaan niiden pesinnät onnistumaan, mutta sitten toisaalta ne pitää saada sitten myöskin hyvävoimaisena syysmuutto matkalle sen pesimäkauden jälkeen, ja se on sitä meidän ja minun työnsarkaa tällä hetkellä.
No onko nyt luonnossa lintuharrastajan kultakausi, kun on nämä muutot, vai mikä on se kultakausi?
No kyllä tämä syksy on sillä tavalla kultakausi, että tähän aikaan vuodesta on eniten lintuja, että monelle se on toki se vuoden kohokohta, se kevät, kun linnut taas saapuu pitkän talven jälkeen, mutta nyt on huomattavasti enemmän lintuja, ne on koko kesän tuolla enemmän tai vähemmän onnistuneesti pesinyt, ja tähän aikaan vuodesta on paljon enemmän lintuja nähtävillä kuin mitä niitä on silloin keväällä. Että siinä mielessä oikeastaan syksyllä eletään sitä lintuharrastajan kultakautta siinä mielessä. Ja sitten jos ajatellaan vaikkapa jotakin harvinaisia lintuja, niin kyllä ne melkeinpä harvinaisimmat lintuhavainnot tehdään syksyllä, kun monet itäiset lintulajit harhailee tänne läntisiin ilmansuuntiin.
Että eli ei voi muuta kuin suositella, että kaikki sinne lintutorneihin tiirailemaan.
Ilman muuta, ja kurkimuutto on tulossa tuossa joskus viikon parin päästä, kun kääntyy virtaukset pohjoiseen, että sitä odotellessa.
Kiitoksia. Nyt mennään sitten heti suoraan näihin ennakkokysymyksiin. Eli meillä tuli kivasti kysymyksiä jo etukäteen, ja niihin liittyen on myös kuvia. Eli käydään ne läpi, mitä on nyt tässä jo etukäteen tullut. Ja tämä ensimmäinen kysymys menee heti Jari Haimille. Ja tässä on todetaan näin, että komea suruvaipan toukka ilmestyy grillin tiilien kylkeen 15. heinäkuuta Kongin kankaalla. Eipä ole ennen tullut vastaan. Kommentoitko vähän, että miten tuo suruvaippa, onko se ihan tavallinen ilmestys tuossa grillin kyljessä?
Niin, kysymys tähän siinä lähettäjällä ollutkaan, eli asiantuntevasti oli osannut määrittää tuon lajin aivan oikein, eli suruvaipan toukastahan tuossa on kuva. Useimmat suruvaipan toukat elää syöden koivun lehtiä, ja ne koteloituvat sitten tuonne kasvillisuuteen, eli aika harvoin itse asiassa noita toukkia näkee, eli paljon näkyvämpihan on sitten se perhonen, joka on komea ilmestys ja lentää loppukesästä syksyllä ja sitten taas talvehtimisen jälkeen keväällä aika pitkälle jopa sinne kesäkuun alkuun asti. Eli on yksi harvoista näistä aikuisena talvehtivista päiväperhosista. Että se on laskeutunut nyt tuohon alas, niin varmaan vaihtaa puuta tai kasvia, mihin sitten päättää loppujen lopuksi koteloitua. Eli se roikkuu sieltä pää alaspäin sitten kasvissa se kotelo.
Noihän on komean näköisiä otuksia, nuo perhosen toukat, kun sellaisen näkee, niin kyllä niitä on ihan mielellään kattelee.
Kyllä, ja toihan ei ole mitenkään kovin pieni, vaan se on hyvästi reilu puolet meikäläisenkin vaaksasta, että se on näyttävän näköinen.
Niin, että ketkä katsoo mielellään ja ketkä vähän kauhuissa.
Niin, kyllähän se on aivan upea ilmestys kaikkinensa, ja erikoinen tuollainen pedoilta suojaava karvotushan sillä on, tuollainen piikkimäinen karvotus, joka kyllä saa niin kuin varmasti sellaisen saalisten ja linnunkin vähän aikaa miettimään, että koskeako vai eikö. Mutta siis melko tavallinen laji kyllä on, että varmaan useimmat olette suruvaippoja perhosena nähneet.
Kiitoksia. Seuraava kysymys menee Heikki Helteelle, eli liittyy lintuihin. Meillä oli pääskysen pesä koko heinäkuun mökkisaunan hirren päällä täällä Konnevedellä. Yksi aamu heinäkuun lopulla oli täysin hiljaista. Kaikki 5 poikasta löytyivät kuolleina pesistään, vaikka ne olivat elossa edellisiltana. Aamulla oli lämmintä vain 4 astetta. Kuolivatko ne kylmyyteen, sen kasvattanut ja ruokkinut pariskunta istui ihmeessään lähikoivun oksalla ihan hiljaisena. Eli mitä tapahtui?
Jahas, se on hyvin tavallista, että lintujen pesintä menee mönkään syystä tai toisesta, että voi ajatella, että ainakin olipa lintulaji mikä hyvänsä, niin pesinnöistä semmoinen hiha-arviolla semmoinen puolet nyt tuhoutuu joka tapauksessa siinä. Sitten syitä, mitä siellä voi olla taustalla, niin on hyvin, hyvin moninaisia, että usein siellä vaikkapa tämän haarapääskyn tapauksessa, niin ehkä se tavallinen tapaus on se, että siellä käy joku niin sanottu pesärosvo toki ne pesärosvotkin vaan syövät nälkäänsä taikka vievät ruokaa omille poikasilleen, mutta tyypillisesti siellä käy joko harakka tai orava tai joku muu vastaava syömässä ne munat tai poikaset, mutta tässä tapauksessa poikaset oli ehjänä siellä pesässä, eli ei ollut kyse tämmöisestä pesäsaalistajasta. 4 astetta aamulla lämmintä, ihan kohtuu viileä yö, mutta periaatteessa haarapääsky on kyllä sopeutunut ihan tämmöisiin suomalaisiin kesäöihin, että pitäisi kyllä ihan tommosesta yöstä, jos kaikki on kunnossa, niin pitäisi kyllä sen poikueen selvitä. Toki se edellyttää sitä, että se emolintu on lämmittämässä sitä poikuetta siinä läpi sen yön, että ne ei vielä poikasilla se lämmön säätely toimi. Veikkaan, että siinä on ollut joku häiriö pitkin yötä ja se emolintu on joutunut poistumaan siitä pesältä, eikä ole pystynyt niitä poikasia lämmittämään ja ne poikaset on sitten yksinkertaisesti paleltunut hengiltä. Että jos siinä on vaikka pyörinyt joku saalistaja, joku näätä tai joku muu öinen kulkija ja se emolintu ei ole uskaltanut mennä siihen pesälle ja sitä myötä ne poikaset on sitten kylmettynyt kuolijaksi. En oikein mitään muuta, jos ei ollut mitään pitkää kylmää sadekautta, niin kuin ei ilmeisesti ollut, vaikka oli ihan vain yksittäinen kylmä yö, niin veikkaan tämmöistä kylmettymistä.
Tämähän menee tämmöiseksi rikosselvittelyksi suorastaan, että mitä tapahtui, löytyi kuolleita ruumiita. Mutta tämä selitys varmaan nyt jääköön voimaan ja jatketaan eteenpäin. Eli seuraava aihe meneekin sitten taas Jarille, eli puhutaan hyönteisistä. Kesällä on ollut kasveissa kiinni yksittäisiä rakennelmia kuin perhosen munia tai ampiaispesiä pienoiskoossa. Ovatko ne jonkin perhosen tai jonkin muun hyönteisen munia vai jotain muuta? Eli aivan. Tuolla on kuvaakin.
Aivan, nyt tulikin aika vaativa tehtävä ja itse asiassa tätä kollegan kanssa tänään työpäivän ohella, muiden tehtävien ohella sitten tutkimme ja mietimme, koska tällaisia rakennelmia kasvillisuudessa näkee hyvin paljon, mutta tämä ei heti sopinut oikeastaan mihinkään niistä, mitä tavallisesti luonnossa tapaamme, mutta loppujen lopuksi, koska meillä on hyvä tietämys ja rohkeasti kävimme ongelman kimppuun, niin tämä selvisiä ei ollakaan hyönteismaailmassa ollenkaan, vaan toi on erään varsin erikoisen hämähäkin pussukka, miksi sitä nyt nimitetäänkään. Eli siellä on tulevat jälkikasvu on tuolla tuollaisen seitin sisässä, joka on vielä sitten päällystetty niin tuollaisella hyvin hienolla hiekalla. Eli se on valmistettu maassa ja sen jälkeen tuo hämähäkki on sen kiivennyt tuonne kasvillisuuteen ja kiinnittänyt sen sitten seitillään roikkumaan tuolta kasvista. Eli tässäkin sen takia, että se olisi mahdollisimman kaukana ja pedoista ja pedot eivät sitä helposti sitten löytäisikään. Eli puhutaan nykyään lyhdykeistä, eli yksi tietty hämähäkkiryhmä on lyhdykkejä, jotka aika kauniita tällaisia pesäpusseja tekevät. Eli toiset ovat aivan kuin olisi lahjakkaan ihmismuotoilijan tekemiä lampun varjostimia. Mutta muutamilla on sitten tällainen niin kuin vähän karkeamman mallinen, jossa on sitten hiekkaa pinnalla ja niin kuin tuostakin näkee, niin pari kasvinosaakin sieltä näkyy. Mutta kuvassahan on sitten vielä todellinen helmi. Eli sieltähän löytyy
tuollainen pieni... Onko se sellainen, joka haluaisi syödä
niin,
ne pois?
Siellä on pieni loispistiäinen, joka on nyt aistinut, että täällä saattaa olla mahdollisuus omalle jälkikasvulle. Ja mitä ilmeisimmin tuossa nyt tutki, että mistä kohin pääsisi tuikkaamaan sinne munat sinne hämähäkkien muniin. Että varmaan ei ole kovin helppo tehtävä, koska se on nyt päällystetty tuollaisella hiekanjyvillä, että...
Tosi
mutta
hieno kuva.
Kerrassaan hieno otos.
Todella hieno kuva ja tarkka ja kaikkea. Aikamoinen mestariteos tosiaan hämähäkin tekemänä. Seuraavaksi mennään eteenpäin, mennään kalamaailmaan. Ja Antti Elorannalle tulee seuraava kysymys. Eli itse asiassa tänään juuri oli uutisissa jälleen Helsingin Sanomissa ja on ollut jo aikaisemminkin näistä kyttyrälohista juttua. Ja niiden levittäytymisestä esimerkiksi Tenojoelle, niin Kerrotko vähän näistä kyttyrälohista ja miten voidaan estää niiden leviämistä?
Joo, hyvin mielenkiintoinen laji kyseessä. Tosiaan puhutaan Tyynenmeren lohesta, lohikalalajista, joka ei tänne meidän niin kuin Pohjois-Euroopan lohijokiin kuulukaan. Kyttyrälohi istutettiin aikoinaan vuosikymmeniä sitten niin tuonne Venäjän, Pohjois-Venäjän jokiin ihan kalan tuotantomielessä. Ja melko lailla siellä se sitten pysyttelikin ja lisääntyviä kantoja muodostui moniin venäläisiin jokiin. Nyt sitten 2017 vuoden jälkeen niin on alkanut tapahtua nyt sitten muuallakin täällä vähän lännempänä Pohjois-Norjan joissa. Ja on ollut aika hurjia määriä kyttyrälohia aina parittomina vuosina. Nyt on kyseessä sellainen kyttyrälohien kanta siellä Venäjällä, että aina parittomina vuosina nousee sitten kalat kutemaan jokiin. Niin 2017 oli ensimmäinen semmoinen, että hälytyskellot alkoi soimaan erityisesti Norjassa, että mitäs kummaa, täällä on kyttyrälohia, vaikka kuinka pilvin pimein. No ei mitään, 2019 tilanne oli vielä hurjempi. Silloin esimerkiksi Tenojoella havaittiin jo arviolta 5000 kyttyrälohta. No viime vuosi taas pariton 21, niin arviolta 50 000. Että tavallaan niin kuin kymmenkertaistui.
Hurja kasvu.
Ja nyt sitten kauhun sekaisin tuntein tai tutkijan mieli on tietenkin säkenöi, että jahas, miltä sitten ensi vuosi näyttääkään. Että nyt tänä keväänä tuossa kun tulva-aika oli, niin silloin kyttyrälohen poikaset vaelsivat hyvin aikaisessa vaiheessa jo sitten kohti vuonoja. Ja siellä sitten merialueella syövät vuodenpäivät, tankkaavat ja tosiaan ensi vuonna siinä joskus elokuun tietämillä, niin sieltä on odotettavissa melkoinen pompsi tulossa.
Mitäs vikaa siinä kyttyrälohessa on? Eikö sitä voisi kalastaa ja syödä ja niin saisi sitä kantaakin vähennettyä?
Kyllä vaan, se olisi hyvä, että sitä mahdollisimman paljon sieltä poistetaan ja ihmisravinnoksi käytetään. Kyttyrälohella on semmoinen ominaisuus, että aika pian, kun se on jokeen saapunut, se on ihan hyvin lyhyt jakso, pari viikkoa suurin piirtein, kun se liha on vielä niin kuin hyväkuntoista. Se on niin kuin hyvää syötävää, mutta sitten vähänkin pidempään, kun se kala on siellä joessa, niin se alkaa sitten jo ikään kuin märäntyä. Siitä tulee jo aika tympeän makuinen sitä kalasta. Ja tosiaan tässä nämä yksilöt, mitä on tuolta Vester-Elvalta Varingin vuonosta pyydetty, niin nämä ovat vielä oikein niin kuin priimatavaraa, hyvää syötävää, mutta tästä jokunen viikko eteenpäin, niin sitten näille kalayksilöille kasvaa se tyypillinen niin kuin kyttyrä selkää ja sitten se ei enää oikein ole muuta kuin koiran ravintoa. Että poistopyyneillä näitä nyt on yritetty Norjassa sitten niin vapavälineen kuin verkoilla pyydystää pois. Joissakin joissa on kalaportaita, niin kuin näytämme joissa, ja siellä välillä laitetaan luuku kiinni ja tyhjennetään ikään kuin sumpusta kyttyrälohet rannalle ja muiden kalojen lohen, meritaimenen, vaeltavan meriraudun nierien annetaan jatkaa matkaa ylävirtaan, mutta kyttyrät yritetään saada sieltä sitten pois.
Se on jotenkin tosi kiehtova se kyttyrälohen uhrautuvuus, että se tosiaan mädäntyy sen takia, että poikaset saa ruokaa. Eikö se jotenkin niin ollut, että se rupeaa heti sen jälkeen mädäntymään, kun se on laskenut munansa?
Kyllä tässä on kyseessä tämmöinen laji, joka tosiaan kutemisen jälkeen kuolee, toisin kuin sitten meidän Atlantin lohi, jos se siitä kurusta selviytyy, niin jatkaa sitten vielä takaisin palaa mereen ja tulee vielä suurempana takaisin jokeen. Alaskassa tuolla niin kuin lajin luontaisella levinneisyysalueella, niin nämähän ovat erittäin tärkeitä ravinteiden tuojia näissä jokisysteemissä ja yhtä lailla ympäröivällä maa-alueella. Eli suuret määrät Tyynenmeren lohta, kun nousee jokiin kutemaan, ne kuolee sinne, niin monet karhut, linnut syövät näitä kaloja, kuljettavat niitä jopa siitä niin kuin jokivarresta vähän pidemmälle sisämaahan ja tuovat jopa sinne maa-alueellekin ravinteita. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen tämmöinen linkki meren, jokivesien ja maa-alueiden välillä. Että ilman tavallaan, jos nämä kyttyrälohet tai muut tyynemerelohet eivät pääsisi jokiin, niin nämä olisivat paljon karumpia nämä joet ja niiden ympäröivät maa-alueet. Ne on myös tärkeitä, mutta eivät kuulu meidän luontoon. Että siinä mielessä nämä on nyt vähän ongelmallinen tapaus.
Eli tämmöinen nopeasti lisääntyvä vieraslaji, mistä pitäisi päästä eroon käytännössä.
Ei ihan helppo tehtävä. Mm-hmm. Nyt mitä näyttää tämä viime vuosien tilanne, että kyllä se on vähän niin kuin tullut jäädäkseen, mutta sinänsä on niin, että kyttyrälohi kutee aikaisemmin kuin mitä sitten meidän Atlantin lohi ja meritaimen. Eli jos ajatellaan, että kyttyrälohi on löytänyt jostakin kutupaikan, niin voi olla, että käy niin hyvä tuuri, että sinne tuleekin sitten meikäläinen Atlantin lohi, joka sitten kuopsuttaa kyttyrälohen munat sieltä tuota sorasta pois ja laittaa omat tilalleen. Mutta jos siellä nyt alkaa pienessä lohioissakin oikein ruuhkaa olemaan, niin eihän se nyt mitään herkkua ole Atlantin lohellekaan, kun siellä hakataan kylkiä kyttyrälohien kanssa.
Joo, kiitoksia. Nämä on jotenkin kiehtovia nämä kyttyrälohet sen takia, että tässä nyt meni keskustelu vähän pitemmälle kyttyrälohiin. Mutta jatketaan eteenpäin. Ja tämähän on tämmöinen, tämä seuraava kysymys menee Elisa Valliukselle. Eli omenasato on semmoinen, joka joka vuosi puhuttaa ainakin omakotitaloja asujia, jolla on omenapuita. Niin tänä vuonna omenasato on ainakin tässä kysyjän paikassa huono. Eli mistä se sadon vaihtelu johtuu ja onko se yksilöllistä, että joku puu lepää, kun on edellisvuonna tehnyt paljon omenoita? Ja onko niin, että vaikka itsellä on huono omenavuosi, niin naapurilla voi olla huippu hyvä? Eli että onko tämä tämmöinen yksilöllinen vaihtelu vai miten se menee?
Tähän kaikki, jotka asiaa on pohtinut, niin tämmöisen vähän poliitikon vastauksen. Eli että vähän niin kuin tulee monta vaihtoehtoa siihen, että mikä siihen voi vaikuttaa. Eli ensinnäkin voidaan lähteä niin kuin viime vuodesta. Eli kukka-aiheethan kehittyy siellä edellisen vuoden aikana ja silloin, jos silloin on tosi huonot kelit, on jo kylmää esimerkiksi, kun ne kukka-aiheet kehittyy, niin voi olla, että kukkia ei ole paljon siellä puussa. Ja sitten kun tullaan sinne kesäkuun alkuun ja kukinta alkaa, niin siellä taas nämä säät tietysti vaikuttaa tosi paljon siihen, että koska on hyönteispölytteisestä lajista kyse, niin sitten pitäisi pörriäisiä olla ja paljon ja sitten ja mielellään tietysti niitä muita omenapuita lähistöllä, että pölytys onnistuu. Ja sitten vaikka pölytys onnistuisikin, alkaa raakileita syntyä, niin sitten voi vielä tapahtua jotakin. Eli ne kesän olosuhteet, varsinkin jos niitä pölyttyneitä kukkia on tosi paljon, niin siinä vaiheessa, kun se puu tietää, että nyt ei ihan kaikkia pysty valmiiksi asti kypsyttämään, niin se alkaa abortoida niitä. Eli se saattaa niitä keskenkasvuisia raakileita jo siinä hyvin aikaisessakin vaiheessa niin tiputtaa pois, joka niin kun suoraan vaikuttaa sit sinne omenien määrään. Ja
voisiko sitä puuta auttaa sitten, että jo itse poistelisi niitä, jos on hirveästi raakileita?
No tämä on yksi, jota usein tehdään sen takia, että ei tule liikaa painoa, mutta se on toinen syy. Ja tämä nimenomaan tämä yksilöllisyys, niin se, että meillähän saattaa olla puutarhojen välillä jo tämmöisiä niin kuin mikroilmastoeroja, että toisilla on vähän suojasampi paikka ja vaihtelee lajikkeet. Että se, että mitkä lajikkeet esimerkiksi sietää paremmin tietynlaisia olosuhteita, niin niissäkin on eroa. Puun koko, eli tavallaan se ikä vaikuttaa siihen, että miten se kestää. Ja nyt on paljon tietysti puhuttu tästä kuivuudesta. Eli te voi tehdä tässä tämmöisen niin kuin epätieteellisen vertailun, että koska meillä ei kannettu omenapuille vettä, niin meillä ei juuri omenoita ollut. Ja sitten taas ne jotka jaksoivat sadevettä omenapuille kantaa, niin saivat ehkä mahdollisesti paremman sadon. Eli tällä hetkellä se saattoi tänä kesänä olla, että jos oli pitkiä kuivia jaksoja, niin sitten sitä abortoitumista tuli sen takia enemmän. Ja tosiaan tästä vielä kysyjällä oli hyvä huomio siitä viisaudesta, että kannattaako joka vuosi pistää kaikki peliin. Että kun puhutaan tämmöisestä pitkäikäisestä, hyvin monta kertaa lisääntyvästä lajista, niin silloin ei nimenomaan kannata tosiaan siihen suulliseen lisääntymiseen, eli siihen omenoiden tuottoon laittaa niin sanotusti kaikkia peliin, vaan on tosi tärkeää, että sille kasville jää se, mitä se tarvii, että se selviää talven yli ja tavallaan se seuraavan vuoden niin kuin kasvu varmistetaan. Eli nimenomaan tällaista huilaamista sitten esimerkiksi rankan omenan tuoton jälkeen, niin se on ihan normaalia. Ja tätä kautta sitten on ihan ymmärrettävää, että naapurilla voi olla hyvä sato ja itsellä ei, että se tosiaan liittyy myös niihin lajikkeisiinkin, että kaikenlaisia syitä, miksi niitä eroja on, niin löytyy.
Ja sitä voi lohduttautua, että sitten ensi vuonna saattaa olla taas hyvä sato. Kiitoksia. Mennään eteenpäin. Nyt meillä on jälleen kuva ja Jari Haimille menee tämäkin kuva. Eli kysytään yksinkertaisesti, että mikä toukka on kyseessä?
No niin, komea iso toukkahan tuossa tosiaan on. Ja tässä nyt kuva ei ole ihan parasta mahdollista laatua, mutta kun noita toukkia on paljon katsonut, niin kyllähän siitä heti jo tietyllä tapaa muodosta saa vihiä. Eli pää on tuolla alaspäin ja se on pikkasen pullistanut tätä eturuumistaan pelotellakseen vihollisiaan, petoja, tässä tapauksessa varmaan tuota kuvaajaa. Peräpää on ylöspäin ja sieltä nyt, kun osaa oikein katsoa, niin sen pienen käyrän piikin ehkä pystyy hahmottamaan. Eli kiitäjä perhosen toukasta tässä on kysymys ja omalla ravintokasvillaan on horsmakiitäjän toukka. Eli kaikki nuo silmätäplethän sieltä nyt ei selkeästi tuota alaspäin olevasta etupäästä erotu, mutta kuitenkin niin tämmöisestä on kysymys. Hyvin runsas ollut tänä kesänä ja paljon ihmiset on sitä nähneet ja kuvia lähettäneet tunnistettavaksi.
Kiitoksia. Mennään heti seuraavaan kuvaan, eli toinenkin kuva Jarille. Eli tämä kuvan pienen ampiaisen näköinen hyönteinen lienee pihakaskashukka. Olikohan tämä nyt oikein? Pihakaskashukka, kun on pyydystänyt kaskaan. Eli sorjoampiainen tai vastaava. Kuvasin 18. heinäkuuta. Oli Kuokkalassa Survo Korpelan parkkipaikan syreenipensaassa. Eli kerrotko, mistä on kyse?
Taas on kyllä äärimmäisen asiantunteva kuvaaja ollut. Hyvä kuva ja sitten vielä toi tunnistus on kyllä, on sitten millä tavalla tahansa tehty, niin aika sattuva. Noita tuollaisia musta-keltaraitaisia, ampiaisen kaltaisia hyönteisiä hän on hyvin paljon ja monissa ryhmissä. Et nyt jos ei tässä puolen tunnin luentoa tästä pidetä, niin jos rajataan näihin pistiäisiin, niin monissa pistiäisryhmissä on hyvin samannäköisiä. Ja jos kysyttäisiin tarkasti, että sanoppas Jari, mikä laji tuossa on, niin kyllä täytyisi se pistiäinen saada tuohon mikroskoopin alle, että pystyisi varmasti sanomaan. Mutta tässä tietysti vihje antaa toi saalis. Nämä monet pistiäiset on aika lailla spesifejä sen suhteen, että ketä ne saalistaa, ketä ne toukilleen jälkikasvulleen vie. Eli kyllä tässä on kysymys petopistiäisiin kuuluvasta hukasta, kaskashukasta vielä, koska sillä on toi sylkikaskas siellä saaliina mukana. Että onko se piha kaskashukka, niin sitä en uskalla sanoa. Maastamme löytyisi ehkä yksi asiantuntija, joka voisi melko varmuudella sen sanoa, ja se asiantuntija en ole valitettavasti.
Eli siis tämä on siis hukka, joka syö kaskaita.
Kyllä, eli se nappaa noita kaskaita kiinni, lamauttaa ne sopivalla annoksella kemikaalia ja sen jälkeen vie ne sitten pesään, jonne se on muninut, eli vie toukalleen ravinnoksi tuon kaskaan. Eli se nämä tavallisesti sellaisen hiekkaiseen maahan kaivavat sellaisen käytävän, jossa sitten se toukka saa rauhassa elellä. Ja tosiaan siellä viitattiin nyt sitten sorjoampiaiseen, että jossa on hyvin samannäköisiä otuksia, mutta tätä kuvaa kun katsotte tarkasti, niin nuo siivet eivät ole millään tavalla laskostuneet pitkittäin, jossa pystytään päättelemään se, että kyseessä ei ole ampiaisiin kuuluva pistiäinen, vaan on petopistiäinen. Lukuisia hyviä ominaisuuksia ja piirteitähän siitä kyllä näkee, mutta että jätetään niidenkin.
Tämä menee jo aika asiantuntevaksi ja tarkaksi tämä analyysi, mutta kiitoksia erittäin asiantuntevasta kuvauksesta ja hienosta kuvasta myös lähettäjälle. Mennään eteenpäin. Eli Panu Halmeelle voisi esittää tämmöisen kysymyksen, että mikä on mielestäsi aliarvostetuin ruokasieni?
Yliarvostetuin on suppilovahvera. Se olisi paljon helpompi. Sehän maistuu sammalelta ja on työläs ja hankala ja ärsyttävä kaikin puolin.
Mutta todella hyvän makuinen.
No jos sammalesta tykkää. Aliarvostetuin on paljon vaikeampi siinä mielessä, että on paljon sellaisia, siis on kymmeniä aivan loistavia, aivan niin kuin timanttisia ruokasieniä, mitä hyvin harvat kerää.
No nyt jotain vinkkejä.
Mä ehkä sanoisin niin kuin sellaisen kuin, niin kuin tummatupaskynsikkäiden ryhmä, niitä on muutama laji, ne on hyvin samannäköisiä. Ne on sellaisia ehkä kreipin kokoisia, jalkapallon kokoisia tuppaita mäntykankailla. Siitä samasta yhdestä semmoisesta, niin kuin siinä on sellainen, se kasvaa sellaisen pohjakasvuston siihen, mistä samasta ryppäästä kasvaa, niin pieniä semmoisia harmaita lakkeja, niin voi olla satoja siinä yhdessä ryppäässä ja se voi tosiaan painaa pari kiloa, että se on ensinnäkin aivan sairaan nopeaa ja helppoa kerätä. Se on todella herkullista ja japanilaisessa keittiössä yksi näistä lajeista on todella arvostettu, niin kuin on nettipullolla japanilaisia reseptejä erilaisia niin kuin asialaisilla tavoilla niin kuin valmistettuja reseptejä siitä, mutta ihan perinteisillä suomalaisillakin tavoilla se tummatupaskynsikäs hakkaa mennen tullen nämä niin kuin tavallisimmat suomalaiset ruokasienet. Se on parempi kuin mikään näistä kantarelleista ja herkkutateista.
Aika mielenkiintoista. Onko sitä esiintyykö sitä yleisesti, että voiko sitä löytää helposti?
Joo, siis Keski-Suomessa on ihan yleinen sellaisilla karuhkoilla, mäntykankailla. Pyhähäkin kansallispuistossa esimerkiksi se, mikä on varmaan monille keskisuomalaisille tuttu, se perusluontopolku, joka lähtee sitten parkkipaikalta ja kiertää sen muutaman kilometrin. Sen varressa on usein Leivonmäen kansallispuistossa ihan samalla tavoin siellä menee mäntykankaan niitä polkuja. Ja oikeastaan mikä vaan sellainen kuivahko, karuhko, mäntykangas, missä nyt ei ole hakkuita tehty ainakaan muutamaan 10 vuoteen, missä puut on sanotaan vähintään ehkä 100-vuotiaita, niin kyllä niitä aika helposti sieltä. Toki sellaisia metsiä on aika vähän meidän maisemassa, mutta siksi itsekin mainitsin pari kansallispuistoa.
Miten onko se vaara, että se sekoitetaan? Tietenkin tämä turvallisuusaspekti tulee tässä heti, että ei nyt mitä tahansa mene poimimaan.
Joo, että joo, siis aina kaikki sienet voi sekoittaa johonkin vaaralliseen sieneen. Se on niin kuin aina mahdollista. Siis olen nähnyt niin ihmeellisiä sienenmäärityksiä, mutta tässä auttaa tosi paljon se, että niitä tosiaan kymmeniä tai satoja lakkeja kasvaa sit samasta sellaisesta pohjakasvustosta. Eli kun sitä lähtee kaivaa, niin siinä on ensin sitä sellaista sienen maltoa, mistä sitten samasta ryppäästä kasvaa satoja lakkeja. Ja se ei ole kyllä, sellainen kasvutapa ei ole tavallinen millekään niin kuin vaaralliselle myrkkysienelle.
Eli tässä vinkki nyt kulinaristeille. Onko se tällä hetkellä sitä löytyy vai miten se on käytännössä?
Mä en ole nyt lähiviikkoina käynyt oikeastaan sellaisessa metsässä, missä sitä. No joo, olin tuolla niin kuin Asmalammen yläpuolen Männiköissä tuossa muutama vähän puolukassa viikonloppuna. Siellä olisi voinut ehkä olla, mutta nyt en osaa sanoa. Nyt on kyllä se aika. Siis kuulla on ehkä paras aika sille lajille.
No niin, kiitoksia. Mielenkiintoinen vinkki. Sitten tuleekin jälleen kuva. Ja tämä tulee nyt lähettää Elisalle ehkä ensin. Eli tässä on kysymys, että mitä lajeja kuvissa on? Kuvat on otettu Pohjois-Himoksen päältä. Eli toivotaan, että sekä kasvit että kimalainen niin lajit kerrottaisiin.
Joo, mä voin aloittaa tästä ja heitän sitten tämän ötökkäpuolen tuonne Jarille. Tässä kuvassa tosiaan niin kun, toi tarkennus on tuossa kukinnossa aika lailla silleen, että oli vähän haastavaa lähteä tätä selvittämään, mutta siinä on selvästikin niin kun, voi olla kahdenkin hernekasvin lehtiä näkyvissä. Eli ensin lähdin miettimään, että olisiko se tämmöinen laji kuin metsävirvilä, eli metsävirnaksi ennen sanottiin, mutta näyttäisi siltä, että noissa kukissa ei ole niitä semmoisia violetteja raitoja, joita siis sen virvilässä pitäisi olla. Ja sitten tuossa näkyy myöskin tuollaisia niin kuin vähän apilamaisia lehtiä siinä kuvassa, niin sen perusteella se on todennäköisesti valkomesikkä, mutta hernekasvista on joka tapauksessa kyse.
Eli tuo valkoinen tuommoinen, joka kasvaa tuossa molemmissa kuvissa, niin se on sama.
Ja tuossa nyt toi, missä tämä ytökkä istuu, niin sehän on pietaryrtti, mutta Jari saa jatkaa siitä.
Eli toi vasemmanpuoleisin kuva on se pietaryrtti ja siinä on se kimalainen vai mikä se on?
Niin, vai onko kimalainen lainkaan? Aika hankala tunnistettava, mutta ei kyllä mikään kimalainen mielestäni ole tuon näköinen. Ja tässä niin kun ehdin sen verran niin kun ajatella läpi koko hyönteisryhmiä sillä tavalla, että periaatteessa jos nopeasti vilkaisisi, niin voisi esittää aika monesta ryhmästä tuohon kandidaatin. Mutta kun tarkemmin katsoo, niin vaikkei näy kuin itse asiassa etusiivet kaksi siipeä, mutta niiden siipisuonitus kertoo, että ei ole kysymys kuitenkaan kärpäsestä, joka kävi myöskin mielessä. On monia kärpäsiä, jotka on hyvin karvasia ja ton olosia hyvinkin. Eli pistiäisiin mennään. Siellä on toi siiven rakenne semmoinen, mutta tosiaan kimalaiseksi en välttämättä sitä uskaltaisi ollenkaan sanoa, vaan mesipistiäisiin kuuluva toi kuitenkin on. Siis varma en ole. Pitäisi saada lähemmin tutkittua noita tiettyjä piirteitä, mutta joko muurari tai verhoilija mehiläinen. Mutta sieltäkään en pysty näin sopivaa lajia siihen ehdottamaan. Eli tarkempia tutkimuksia vaatisi ja lähempää tarkastelua, mutta ei käsittääkseni ole kuitenkaan kimalainen takanilkan rakenteen ja heikosti näkyvien tuntosarvien ja näiden karvaisuuksien myötä. Eli pikkusen jää auki, mutta mesipistiäinen kyllä.
No niin, ehkä tämäkin tarkkuus on ihan riittävä monille, että mesipistiäinen joku laji. Mutta täällä on myös kysymys ihan kaikille vuoron perään. Eli mikä on ollut teidän alanne erikoisin tai yllättävin havainto tänä kesänä? Kerrotko vaikka Panu Halme ensin, mikä on ollut?
No joo, jos nyt sienistä puhutaan ja sienikaudesta ehkä näin niin kuin just, mikä ihmisiä on pohdituttanut ehkä ja kiinnostanut, niin on ollut se, että just tässä ruokasienimielessä niin meillä alkoi huikea sienikausi heinäkuussa. Kantarellia oli pilvin pimeä ja vaaleanorakasta joka paikassa ja jotenkin odotusarvo oli sellainen vuosisadan sienivuosi tyyppinen. Ja sitten siinä tuli se kuiva pätkä jossain elokuussa ja siitä ei jotenkin ole niin kuin vieläkään oikein noustu. Itse söin, tänäänkin on syönyt jo varmaan 10 sienilajia, mutta niin kuin, siis että sienin lajivalikoima on nyt iso, mutta siis kaikkia lajeja on niukasti ja se on herättänyt kyselyitä ja pohdintaa. Nyt musta näyttää ehkä siltä, että osa lajeista jäi kokonaan tavallaan tulematta tänä vuonna, mutta nyt mulla on sellainen fiilis, että nämä loppusyksyn lajit alkaa just se suppilovahvero, kuusilahokka, sellaista alkaa nyt pikkuhiljaa tekee satoa, että nyt ollaan varmaan sellaisessa niin kuin kauden alussa tietyssä mielessä. Ehkä vielä niin kuin laajemmin jotenkin niin kuin metsätutkijana tänä vuonna on kyllä ollut kaikkein iso juttu ehkä se, että nyt näkyy se isosti Suomessa, että ilmastonmuutos on niin kuin kunnolla käynnistynyt ja erilaiset niin kuin puustokuolemat ja muut sellaiset on puhuttanut niin kuin metsätutkijoita todella paljon ja lähivuosina tullaan näkemään kaikenlaista ongelmaa siinä ja Suomessa niin kuin ilmastokriisi on nyt ihan tosissaan päällä ja ainoa mitä tässä voi siitä ehkä jotenkin lohdutukseksi sanoa on se, että luonnon tilaisuus ja se, että me säästetään niin kuin luontoa luontona, niin se tuntuu turvaamaan meidän niin kuin luontoa sitä ilmastokriisiä vastaan, että nyt entistä tärkeämpää olisi niin kuin suojella luontoa ja auttaa sitä että se ilmastokriisi ei nyt sitten luontokatoa tämän enempää vauhdittaisi kuin mitä niin kuin väkisin tapahtuu.
Kiitoksia. Mitäs kalamaailmassa on tapahtunut mielenkiintoista?
Valitettavasti mitään sellaista yksittäistä nostoa mulla ei oikein tule mieleen. Muuta kuin viime viikonloppuna ajelin tuonne Kuhmoisiin päin ja siinä Arvajankosken kupeessa huomasin, että täällähän on padunpoisto meneillään, niin yksi ainakin tällainen hieno asia, mitä nyt meillä ympäri Suomenkin virtavesissä tapahtuu, on, että vaellusesteitä poistetaan, eli vanhoja patoja, jotka ei enää ole käytössä. Ja yhtenä hienona esimerkkinä on ollut tuolla Hiitolanjoella. Sieltä nyt nykyään sitten, tai hyvin tässä lähivuosinakin, niin pääsee yhä pidemmälle Laatokan lohi nousemaan. Ja siitä ihan uutisoitiinkin, että nyt siellä oli ollut sähkökoekalastuksia ja aivan ennätystiheyksiä sitten, poikastiheyksiä havaittu Hiitolanjoella sen jälkeen, kun on pato poistettu. Nämä on hienoja juttuja ja tässä on tosiaan lohikalojen...
Saatiin hyvä uutinen tässä.
Joo, jotakin positiivistakin, että Panua kuunnellessa kyllä tuli mieleen vesivoima-aspektit ja energiakriisit, että kyllä siinä on melkoista sovittelemista, kun yhä enemmän pitäisi siirtyä uusiutuviin energiakäyttömuotoihin tai tuotantomuotoihin ja samaan aikaan meillä tosiaan niin on vesivoimaloita jylläämässä jokiverkostoissa ja jokien ekologinen tila voi olla vähän niin ja näin ja ei se välttämättä kovin helppo ole tulla Norjankaan vuoristojärvillä, kun vedenpinta saattaa säännöstelyväli olla kymmeniä metrejä, niin ei ole helppoa.
Joo, kiitoksia. Mennään aika pikaisesti, pyritään jatkaa. Meillä on täällä iso kasa kysymyksiä luvassa, mutta ihan lyhyesti Jari Haimi, jos mitäs siellä maaperähyönteisrintamalla, onko siellä jotain, mitä on jäänyt mieleen?
Olisi niin paljon kerrottavaa.
Nyt kyllä, ei ehdi ihan kaikkea kertoa,
mutta jos otetaan sellaiset iloinen asia, niin itse asiassa ensimmäistä kertaa tänä kesänä pääsin seuraamaan, miten muurari Ampiainen teki jälkikasvulleen sellaista niin kuin savesta sellaista kartiomaista pesää. Ja se oli hienoa, kun huomasin sen, kun se aloitti tekemään sitä ja kävi hakemassa jostain savea ja tuli ja muuras kerroksen siihen ja hävisi taas ja tuli hetken päästä uudelleen ja pääsi livenä näkemään sen, miten se tapahtuu ja miten se jätti sinne pienen aukon ja seuraavina päivinä toi sinne aina jotain hyönteisiä ja loppujen lopuksi muuras sen umpeen ja se oli kyllä kiva seurata, voisi sanoa näin. Tällaisen positiivisena asiana voisi tietysti kaikenlaisia vähän niin kuin...
Eli nimensä mukainen työskentelijä muurari.
Niinpä, nimenomaan.
Mitäs Elisalle on jäänyt mieleen nyt tässä?
No mä jäin tässä tasapainottelemaan sen välillä, että sanonko jotain negatiivista vieraskasvilajien torjunnan onnistumisesta vai jotain positiivista, niin valitsin jälkimmäisen. Eli itse en ole nyt tänä kesänä soilla juurikaan liikkunut, eli en tiedä miten hyvin siellä on kämmekkäkasvien kukinta ollut, mutta nyt omilla reiteilläni, mitä olen tuolla liikkunut, niin oli erittäin ilahduttavaa, vanhaa kämmekkätutkijaa ilahduttavaa huomata, että oli tosi paljon marjankämmekkää ja valkolehdokkia oli kukassa. Ja sellaisissa paikoissa, missä en ole aikaisemmin niitä nähnyt. Ja tämähän johtuu siitä, että esimerkiksi nuo liuskakämmekät, joihin marjakämmekäkin kuuluu, niin ne voi elää jopa 30 vuotta. Ja siitä osan maan alla niin, että niistä ei näy mitään, eli se on sen sienen varassa. Tai sitten se tekee vain yhden tai kaksi lehteä. Niin sitä ei välttämättä huomaa sieltä. Ja nyt olen sitten seurannut sitä, että miten ne on tuottanut siemenkotia, mutta se ei ole ehkä ollut ihan yhtä juhlakasta kuin se kukkiminen. Mutta kukinta oli paljon.
Eli orkidea pongausta Suomen luonnossa. Mm-hmm. Mitäs on sitten Heikki Hellä, minkälaisia asioita on jäänyt mieleen?
No, joka vuosi on lintumaailmassa joku semmoinen poikkeava ilmiö. Ja kyllä tältä loppukesältä täytyy nostaa esiin tuo punajalkahaukkojen massaesiintyminen. Eli tuossa elokuun 20. päivä lähtien, niin tuolta Unkarin Pustalta tuli semmoinen kuuma putki, lämmin ilmavirtaus Unkarista suoraan tänne Keski-Suomeen ja Pohjois-Karjalaan. Ja sieltä tuli ihan valtava määrä punajalkahaukkoja. Se on tyypillisesti semmoinen laji, jonka nuoret yksilöt tutkailee vähän pohjoisia ilmansuuntia pesimäkauden jälkeen. Ja Suomessa niitä havaitaan vuosittain, mutta tänä vuonna niitä tuli sieltä ihan ennätysmäärin tuhansia lintuja. Suurin yhdellä paikalla havaittu määrä oli 25 lintua Viitasaaren heinäsuonnolla. Että joka vuosi jotakin erikoista, mutta tämäkin toki kytkeytyy muuttuvaan ilmastoon ja erikoisiin sääilmiöihin.
Kiitoksia. Itse asiassa seuraava kysymys otetaan täällä paikan päällä yleisöltä. Tuli tämmöinen kysymys. Kauanko saukko voi olla jään alla ja miten pitkälle se voi suunnistaa siellä jään alla? Eli tämmöinen kokemus, että mökkilammella saukko hyppi ja sitten näki, kun meni sinne avantoon, mutta ikinä ei tullut takaisin, eli että ei nähty, niin kauan ei jaksanut odottaa, että se saukko olisi sieltä tullut. Ja seuraava avanto koko lammella oli 300 metrin päässä. Et pystyykö se sitten sinne, ettei se hukkunut sinne, vaan että se sitten osasi sieltä, ja kuinka kauan se pystyy siellä olemaan siellä jäisessä tai hyytävässä vedessä? Heikki.
No hyytävässä vedessähän se kyllä pärjäilee, että on eristävä karvapeite ja vähän rasvakerrostakin siellä vielä alla. Ei sen puolesta ei mitään hätää. Ja kuin pitkään voi sukeltaa, puhutaan minuuteista ja puhutaan sadoista metreistä, eli ei mitään heikkoa, etteikö pärjää sinne seuraavalle avannolle. Ja mitä tulee sitten tuohon suunnistautumiseen, niin kyllä se vaikka olisi kuinka pimeää siellä jään alla, niin kyllä sillä saukolla on semmoiset aistit, että se pystyy siellä jään alla kyllä reittinsä ilman muuta löytää. Ja itse olen joskus ihmetellyt vähän erilainen tilanne, mutta turvesuo valtaojassa talvella saukko meni lumireijästä sinne lumen sisälle, sinne turvesuon valtaojaan, eli monta metriä siellä hangenpinnan alapuolella. Ja seuraavan kerran jäljet tuli näkyviin siellä jossakin reilun kilometrin päässä. Eli se oli siellä pimeässä kulkenut siellä sulan valtaojan pohjalla sinne jonnekin toista kilometrin päähän. Ja sieltä sitten taas tullut hangesta läpi ja jatkanut jalkamiehenä matkaa. Että aikamoisia seikkailuja.
Aika ihme poimia niillä on ja kykyjä.
Aika uskomattomia seikkailuja, kyllä.
Sitten täällä on itse asiassa kuva, jos saadaan se näkyviin. Eli täällä on semmoinen, että mikä aiheuttaa kuuselle tämmöisiä muhkuroita. Takana näkyvään toiseen kuuseen näyttäisi tulevan samanlaisia. Eli Elisa, vai onko tämä sieni, mihinkä tämä menee?
Mä antaisin tämän
Panulle menee.
Ei se kyllä ole sieni. Sienikään, mikä tällaisen on saanut aikaa, vaan kyllä se jonkunlainen kasvuhäiriö, joka näin.
Siis ei ole kyllä minunkaan nyt niin kuin
erikoisalaa, että mun ymmärryksen mukaan siinä on tapahtunut jonkunlaisia ongelmia sen puun niin kuin siinä nuoruusvaiheessa, jotka tällaista aiheuttaa. Mä en osaa tuossa Elisa jotakin
perimässä
ihan oikeaa tässä.
Ei, perinnöllistä toi ei ole, sen mä osaan sanoa, vaan joku vaurio tai jotakin, mutta mun mielestä mistään sienestä tässä ei kyllä ole kysymys.
Joo, mä heti ajattelin sen sillä tavalla, että mä voin heittää sen sinne, mutta en ole siis ikinä nähnyt tällaista. Ja tuo, mitä Panu sanoi siitä, että millaisia mekanismeja periaatteessa voi olla, niin ne voi olla siellä kehityksen aikaisia kasvuhäiriöitä, mutta tuossa on aika iso kuitenkin toi puu ja sitten aika niin kuin monimutkainen toi rakenne, että en kyllä pysty, nyt pitää kysyä.
Nyt menikin mielenkiintoiseksi, oli niin omituisen näköinenhän tuo.
Tämä
kyllä on.
Aina pitää olla yksi tällainen, koska ei tule sellaista illuusiota, että luonnon pystyisi jotenkin selittämään, että luonto on niin monimutkainen, että vaikka me ei olisi 100 täällä, niin meillä jäisi joku kysymys vastaan.
Joo, sitten mennään eteenpäin. Täällä on kuva ilmeisesti seuraavaankin. Puhutaan ketuista. Tällainen nuori repolainen on alkanut pyöriä iltaisin kaverina pihahommissa meillä Säynät Salossa. Uteliaasti tulee tutkimaan, mitä kopsutan, kulkee perässä. Joskus tulee eväiden, on yhtä kuin jäniksen koiven kanssa ja järsii sitä. Miten tämän kanssa tulisi toimia, säikytellä vai silitellä? Miten tälle käy talvella? Varmaankin Heikki. Helle
vastaa. Joo, aika monet nisäkkäät löytää tuota elinpaikkaansa myöskin kaupungista ja tämmöisistä kaupunkiketuista on viime vuosina tullut aina vaan tavallisempia. Niitä on jo pidempään ollut Helsingissä, Tampereella, tämmöisissä muissa sivistyskaupungeissa ja Jyväskylä on vähän hitaammin levinnyt nämä kaupunkiketut. Ja niitä on nyt, no Kuokkalan pellon alueella on ollut muutamia vuosia jo. Nyt on tältä kesältä on ainakin Nenäniemestä tiedän yhden yksilön ja nyt ilmeisesti sitten tuonne tosiaan eteläisiinkin kaupunkimme osiin. Mutta että ei kai, ne on kuitenkin, kun ne vaan kaupungista jotain syötävää löytää. Meillä on Jyväskylässä esimerkiksi tilanne on se, että rottia on enemmän kuin niin sanotusti miesmuistiin. Että siinä on ainakin yksi semmoinen varsin oivallinen ravintokohde näille ketuille, että ja voisi olla vähän semmoinen ehkä ihan hyödyllinen hommakin näille kaupunkiketuille, vaikka vähän vähentää sitä rottien määrää. Ja eikä täällä kaupungissa sitten ketulle kuitenkaan, niin luontaisia vihollisia, ne on aika vähissä. Toki meillä on niitä kaupunki-ilveksiäkin tuolla laitakaupungilla, että kyllä ne vaan sitten aika monet tuommoiset isotkin betonisäkkäät, niin tuolta vähintäänkin laitakaupungilta löytää ne elinsijansa ja ketut tosiaan, niin aika lailla keskellekin kaupunkia jo hakeutumassa.
Mites, pitäisikö niitä säikytellä vai silitellä? Se oli se kysymys, että pitäisikö ajaa tiehensä?
No ne kuitenkin löytää sen syötävänsä siitä ihmisen elinpiiristä ja ei ne tuota pienellä säikyttelyllä siitä mihinkään kaikkoa. Että kun ne on tottunut sen helpon leivän siitä löytämään ja kun omenista lähtien kaikki sille ketulle kelpaa, niin ei se säikyttelemällä siitä mihinkään katoa. Että pikemminkin ottaa ehkä semmoisena hyötyeläimenä vastaan, että meillä on sitten Puutarhoissa on monenmoista muutakin nisäkästä. Siellä on rusakot hoitaa oman hommansa ja on vesimyyrät siellä perunapellossa. Ja sitten tosiaan viimeisen parin vuoden aikana rotista on tullut aikamoinen vitsaus täällä kaupunkiluonnossa, niin jospa ne ketut sitten hoitaisi omaa osansa siinä.
Jarilla oli joku kommentti.
Niin, tuossa kun Heikki mainitsi Kuokkalan pellon, niin voin kertoa sitten oman havaintoni tältä kesältä, sellainen aika tiiviisti rakennettu omakotialue, jossa on sellainen reilun 800 neliön tontti, niin tänä kesänä keskellä aamupäivää keittiön ikkunan alta juoksi kettu yhteen suuntaan ja vartin päässä takaisin orava suussa, että sieltä ne osaa kyllä tulla hankkimaan sitten ravintoa. Ja muutaman kerran muutenkin on tullut pihalla vastaan kulman takaa ja aika pelottomia on ja ilves on ollut viereisellä tontilla ja toisella puolella on ollut metsäkauris ja et kyllä ne aika pelottomasti sinne asutuksen keskelle tulevat.
Antillakin vielä kommentti.
Joo, halusin sellaisen jakaa, että ei se välttämättä rajoitu sitikettuihin. Että taitaa olla laji myös semmoinen hyvin niin kuin utelias eikä aina niin arkakaan, että olen itse tuolla Finnmarkin ylängöllä niin ihan kädestä pitäen, kun tien varressa kettu näkyi, niin pysäytettiin auto ja löytyi suolapähkinöitä, niin tämä yksilöhän tuli syömään ihan kädestä, että saatiin hauskaa videomateriaalia, että hauska laji on kyseessä. Että.
Tämä tietenkin vähän rupesi kiinnostamaan tästä rotta-asiasta sen verran nyt vielä Heikille, että mikä se tilanne nyt, siis että onko täällä Jyväskylän keskustassa minkälainen tilanne esimerkiksi, onko niitä rottia vilisee ja missä päin erityisesti, onko täällä jotain erityisiä ongelma-alueita?
No ei voi ehkä nostaa mitään erityistä ongelma-aluetta, että kyllä niitä löytyy vähän joka kaupungin osasta, että ei pelkästään tästä keskustasta ja kivikaupungista, vaan että kyllä esimerkiksi Kuokkalassa niin on kohtalaisen tavallinen näky tällä hetkellä tuo rotta.
Eli kaikki ravinnot pois, niin se on se, mutta sitten nehän löytää luonnosta varmaan puutarha.
No kyllä rotta on ilman muuta ihmisen tarjoaman ravinnon varassa, mutta tokihan me tarjotaan sitä monessa eri muodossa ja jopa sitten tuolta niin kuin seka viemäristä löytyy rotalle kelpaavaa ravintoa, mutta mitä se rotta tarvii, niin se tarvii sitä syötävää ja se tarvii suojapaikkoja. Että oikeastaan jos ei niitä siihen omalle tontille halua, niin nämä kaksi on semmoista tekijää, mitkä kannattaa pitää siellä omalla pihalla mahdollisimman vähissä, eli ei ainakaan ole semmoisia roskiksia, mistä rotat pääsee suoraan jonkun ravinnon kimppu, että se on niin kuin semmoinen ihan ensimmäinen, että monesti ihmetellään, että mistä niitä rottia tulee, ja ollaan jo syyttämässä lintulaudan pitäjää ja monta muuta asiaa, kun se syyllinen löytyykin sitten sieltä roskakatoksesta, että se on se ensimmäinen paikka, mistä kannattaa aloittaa, ja toinen on sitten ne kaikki mahdolliset suojapaikat, eli monenlaiset, jos siellä on siellä tontin reunalla jotakin risukasaa vähän unohtunut toissa vuonna, niin sinne on tosi helppo rotan kaivella kolonsa ja perustaa perhe sinne risukasan alle. Ja sitten tuommoiset erilaiset tosiaan laudoista rakennetut terassiviritykset, useimmiten sinne rotta löytää tiensä sinne laudotuksen alle, on tosi tosi käteviä.
Mutta miten nämä siilit kyllä nyt, jos siilille haluaisi jättää jonkun, niin ne on vähän ristiriitaisia.
Se onkin vähän tuota vaikeampi kysymys sitten, että meilläkin on takapihalla siilinkoppi, jossa on rotta sujuvasti nyt käynyt. Että se voi olla, että siilinkopille nyt tulee lähtö siitä tontilta. Että se on vähän tuota semmoinen valinnan paikka, että tarjoaako sen asumuksen siilille vai rotalle. Ja se ei välttämättä mene sille, jolle sitä ajatteli sitä taloa.
Kiitoksia. Seuraavaksi täältä yleisökysymys. Mennään siihen kalojen puolelle. Eli millainen kuhatilanne on tällä hetkellä Keski-Suomessa? Osaako Antti vastata?
Apua. Nyt en ole kyllä tilastoja seurannut. Olen vain itse tutustunut tähän lajiin venehankinnan myötä. Itselläni ainakin on ollut hyvin menestyksekäs vuosi, että on saanut vähän lähikalaa perheelle tuoda pöytään. Mutta kyllähän nämä lämpimät kesät yleisesti niin kuhalle on suotuisia, että se on lämpimän ja saman veden kalaa. Että siinä mielessä, niin kun taas lohikalat monet ovat hätää kärsimässä, niin kuha on sitten ehkä niitä kaloja, jotka ehkä ilmaston lämpenemisestä nyt sitten jollakin tavalla voisi hyötyä, jos näin uskaltaa sanoa.
Toi olikin yksi kysymys, mikä on ollut täällä listoilla, että miten tämä ilmastonmuutos kalakantoihin vaikuttaa, että kuha on yksi hyötyjistä ja onko niin, että lohet sitten kärsii?
Kylmän veden kalalajit, niin kuin lohikalat, niin kyllä ne
mites
on
hätää. Miten ahven ja niin edelleen?
No ahvenkin on melko lämpimän veden laji, että ei niin suurta hätää ole. Et sitten yksi tekijä on se, että ilmastonmuutoksen myötä nyt sitten, kun sadanta lisääntyy ja toisaalta voi tulla lämpimämpiä ajanjaksoja, niin saattaa vesistöt sekä tummentua se vesi, että sitten vihreentyä, eli voi tulla leväkukintoja enemmän. Ja näiden myötä yleisesti niin järvien tuottavuus ruskettumisen myötä voi vähentyä, eli siellä saattaa olla vähemmän valaistua kerrosta ja perustuotantoa vähemmän, jolloin myös kalatuotanto saattaa kärsiä. Ja sitten toisaalta, jos on leväkukintaa ja siellä on sinilevien tuottamia myrkkyjä, niin tämähän saattaa aiheuttaa myös kalakuolemia. Happikatoja voi syntyä. Että kyllä siellä muutoksia voi hyvinkin tapahtua.
Mites itse asiassa tästä tuli mieleen sitten tämä sieniasiat, että miten sitten tämä ilmastonmuutos, jos ajatellaan, tiedetäänkö sitä sadannasta, toisaalta puhuttu, että syksyllä ehkä sadanta ja talvella varsinkin lisääntyy, niin onko odotettavissa parempaa sienivuotta vai miten ne, meneekö ne nyt ihan enemmän vuosittain, miten nyt meneekään?
No siis joo, Euroopassa on tehty tästä aika paljon tutkimusta, eli Suomessa sieniä ei ole seurattu, sienilajistoseurantoja ei ole oikeastaan ollut, mutta monessa muussa Euroopan maassa on ja esimerkiksi Englannissa, Sveitsissä, Norjassa on jonkunlaista. Ja näistä aineistoista tiedetään se, että jo nyt niin kun sienten esiintyminen Euroopassa muuttunut aika paljon. Esimerkiksi Englannissa on käynyt nyt jo niin, että monet sellaiset lajit, jotka niin kun tuotti itiöimiä, eli näitä näkyviä osia, mitä me syödään, niin jotka aikaisemmin tuotti itiöimiä vain syksyllä, niin nyt onkin jatkaa koko talven yli, tai sitten on jopa niin kuin siirtynyt tuottamaan niitä lähinnä keväällä. Kun se talven jotenkin semmoinen seisahtava, niin kuin sen kasvun seisauttava vaihe on niin kuin pudonnut kokonaan pois sienten kannalta, niin kuin Englannissa Brittein saarten talvea ei tavallaan sienille enää ole olemassakaan, ja se on niin kuin nyt jo tapahtunut. Ja itse asiassa Suomessakin on tavallaan vähän ehkä epäilys siitä, että jotkut lajit olisi ehkä jo siirtynyt niin, että ne yhä useammin tuottaisi itiöimiä keväällä. me ei tiedetä sitä, kun meillä ei ole mitään kunnon aineistoa, mutta sellaisia niin kuin yksittäisiä havaintoja on. Ja voisin ajatella niin, että ainakin eteläisimmässä Suomessa tätä ilmiöä voisi jossain vaiheessa tulla. Mä luulen, että sienten osalta tullaan näkemään sitä, tai tämä eurooppalainen tutkimus tavallaan ennustaa sitä, että se ajanjakso, milloin niitä sieniä voi nähdä, näitä itiömiä voi nähdä, niin se pitenee ja pitenee ja pitenee ja osittain siirtyy ehkä myös enemmän niin kuin kevääseen.
Joo, kiitos. Otetaan jälleen kuva täältä. Täällä on horsmakiitäjä Siipirikko muni viimeisillä voimillaan yöllisen kulkijan villapaidalle. Olisiko ollut syytä jättää paita luonnonhelmaan munineen? Kaveri päätti viedä munat kotiinsa terraarioon. Oliko viisas ratkaisu? Tiedosta kiitollinen.
Siis liittyykö tämä kuva lukemaasi?
Tämä horsmakiitäjä Siipirikko. No, sinä varmaan tiedät, onko tämä horsmakiitäjä Siipirikko.
Syreenikiitäjä on, mutta saattaa olla, en näe nyt vammaa tuosta siivestä, mutta voi olla, että on vammainen. Mutta
niin tämä kuva on aika pieni tässä nyt. Mutta mitä sanot siitä, että olisiko se villapaita pitänyt jättää, tai auttaako se, jos munat vie terraarioon, niin että sieltä tulisi.
Niin, miksei niitä munia voisi siirtää sinne ulos kasville, että syreeni. No, pitäisi tietysti tietää laji oikein, että millä kasville vie, mutta että syreeni kiitäjän toukka elää aika monilla pihakasveilla myöskin. Että varmaan paras tilanne olisi, tai toimintatapa olisi ollut se, että olisi siirtänyt sitten ne munat sinne ulos luonnon kasville.
Joo, mielenkiintoista. Ne munat ei varmaan terraariossa ihan sitten pitäisi olla sitä sopivaa kasvia siellä sitten.
Totta kai se on aika vaativaa tiedän kokemuksesta noiden kasvattaminen, että ehkä se on parempi jättää niin kuin luonnon huomaan.
Haastava homma. Sitten tulee lintukysymys, eli miten etenee syysmuutto, mitä nyt kannattaa tarkkailla, eli missä mennään Heikkihelle?
No nyt aletaan oikeastaan siirtyä semmoiseen vaiheeseen, että alkaa olla semmoisia isoja näkyviä lintuja kohtapuoliin muutolla, että nythän tässä on oikeastaan suurin osa linnuistahan on tässä vaiheessa jo häipynyt, eli kaikkis vilkkain lintumuutto on tuossa elokuun mittaan ja öiseen aikaan silloin lähtee kaikki pitkämatkalaiset hyönteissyöjät, jotka painelee tuonne Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan asti. Eli miljoonia lintuja joka yö häipyi tuossa elokuun mittaan, mutta se on semmoinen ilmiö, mistä me ei kerta kaikkiaan tiedetä yhtään mitään. Ne lentää öisellä taivaalla, eikä niistä tiedä kerta kaikkiaan mitään, ainut että ne voi säätutkissa näkyä siinä vaiheessa, kun niitä oikein massoittaa liikkeellä. Mutta nyt sitten, kun on tultu tähän syyskuun puolelle, niin no joo, on toki jotakin varpuslintumuuttoa vielä, semmoisia vähän lyhyempi matkalaisia, jotka muuttaa tähän Euroopan alueelle. Ja sitten tosiaan se kurkimuutto on ehkä semmoinen, mitä seuraavaksi odotellaan. Että kun tulee se sopiva pohjoistuulinen päivä tuolla joskus, ehkä ensi viikolla, niin silloin kannattaa olla kyllä katse taivaalle. Ja ne on sitten semmoisia päiviä, että silloinhan siellä toki muuttaa monenlaista muutakin, että saattaa olla samoina päivinä, kun on hyvä myötätuuli, niin saattaa olla hanhia, arktisia hanhia liikenteessä ja monenmoisia vesilintuja.
Siinä saa mukavasti päivän kulumaan
lintuja katsellessa. Kyllä siinä päivä vierähtää ja sitten erilaisia petolintuja sitten vielä kaartelemassa siellä seassa.
Kiitos. Täällä on itse asiassa seuraavakin kysymys on Heikille, eli kysymys peipon elintavoista. Näin alkusyksystä pihamme kuhisee peippoja, jotka viihtyvät maassa ruokailemassa. Kerääntyvätkö peipot parviksi syksyisin ja mihin saakka ne muuttavat?
Ne on tässä viime päivinä semmoisia peippoporukoita ihmetellyt. Tässä vaiheessahan ne on tosiaan kerääntynyt, pikkuhiljaa kerääntyvät muuttoa varten eri kokoisiin parvia. Tässä nyt itse asiassa näinä päivinä, esimerkiksi tänä päivänä on tuolla satunnainen muuton tarkkailija Luhangan Vuoksensalmessa joitakin tuhansia muuttavia peippoja ollut laskemassa, että kyllä niitäkin jo tässä vaiheessa liikkuu. Peipot menee tuohon aika laajalle alueelle, tuohon läntisen Euroopan alueelle, ja tässä vaiheessa ne on sekä osa jo muuttamassa, mutta että osa on tässä vielä porukalla tankkaamassa sitä syysmuuttomatkaa varten, eli siellä on en nyt osaa sanoa, onko ne koivun siemeniä, mitä ne sieltä maasta nokkii vai mitä siemeniä mahtaa olla, mutta tosiaan hyvin tyypillinen näkyy tähän aikaan, että siellä ollaan porukalla niitä siemeniä maasta nokkimassa ja kerätään sitä polttoainetta muuttomatkaa varten, eli tuommoisen pikkulinnun paino, sehän nousee muutamilla 10%, kun kerätään sitä ihonalaista rasvaa, että selvitään sitten siitä muutaman 1000 kilometrin muuttomatkasta.
Kiitoksia. Täällä on sitten jälleen kuva-arvoitus ja menee jälleen Jarille. Eli hyönteisistä, kenen alkukoti on kysymys?
Jaha. Siis onko tietoa missä päin on otettu kuva?
Tässä ei ole
Kehrä ja Perhosen munaryhmähän siinä on, mutta kun on havupuulla, niin olisin koivukehrää ja ensimmäiseksi veikannut, olisin voinut määrittää sen siksi, mutta kun on tosiaan, eikö tuo Elisa Mänty ole tuossa? Varmistetaan asiantuntijalla. Niin ihan sata varmaan en uskalla sanoa, mutta Kehrä ja Perhosen yhden naaraan tuottamat. Sieltä voisi joku laskea, että kuinka monta suurin piirtein siellä munia on, mutta niitä on todella paljon.
Siis siinä on verkko ja sitten kaikki pyöreät on munia, eli siinä on valtava määrä niitä munia sitten jonkinlaisessa kehyksessä.
Joo, yleensä se ei ole kyllä minkäänlainen, siis yhdellä kaarevalla pinnalla ne tuossa varmaankin on.
Kiitoksia. Seuraava kysymys on sitten jälleen kuva-arvoitus ja siinä on mikä perhonen on kyseessä.
Yökkönen on, ja nyt kun tietäisi, että minkälaisesta hirrestä on tehty, niin voisi arvioida tuota kokoa, mutta ilman takasiipien näkemistä en uskalla sanoa, ja päivämäärää, jolloin on katsottu, tai tuo kuva otettu. Sitä ei ilmeisesti liene siinä.
Joo, tässä ei ole.
Ei vaikuta kovin suurelta. Että toi koko ei ole tämän hetken niitä massiivisimpia ritariyökkösiä, mitkä on paljolti seinillä nähtävissä, mutta on muutamia lajeja. Ei sanota lajia, ettei mene vahingossa sitten pieleen.
Kiitoksia. Sitten otetaan seuraavaksi semmoinen etukäteen tullut yksi kysymys vielä. Eli on paljon puhuttu viime aikoina siitä, että olisi hyvä tehdä pölyttäjiä suosivia alueita, tämmöisiä niittyjä. Omallekin pihalle voisi ajatella, että perustaisi niityn, mutta Elisa Vallius, niin miten se niitty nyt sitten pitäisi perustaa, kun jos nyt on nurmikko, niin antaa sen vaan kasvaa, niin sehän kasvaa semmoista ruohoa pelkästään. Sitähän pitäisi jotenkin saada karumaksi, niin miten käytännössä voi niityn perustaa?
Joo, oikeastaan tämä, niin kuin, mitä me kutsutaan ehkä nyt tämmöiseksi niityksi, niin puhutaan melkein niin kuin ketotyyppisestä kasvillisuudesta. Eli jos halutaan sellainen niin kuin hyvin monipuolisesti kukkiva, ehkä vähän semmoinen niin kuin harvempi kuin tämmöinen niin kuin heinikko, jossa on jotain kukkivaa joukossa, niin silloin puhutaan tämmöisestä karusta kasvillisuustyypistä. Eli periaatteessa se nurmikko kannattaa sitä ensin ottaa pois, vaikka kompostoida se. Ja sitä maata voi edelleen niin kuin köyhdyttää laittamalla sinne hiekkaa, vähän joukkoa siihen pintaan, että siitä tulee semmoista hyvin läpäisevää ja vähemmän ravinteikasta. Eli nyt puhutaan semmoisesta puutarhan koristeesta, jota ei tarvitse lannoittaa ja jota ei saa lannoittaa, vaan nimenomaan yritetään päästä niin kuin niistä liiasta ravinteista pois, koska se heinikko syntyy juuri siitä, että siellä on paljon ravinteita saatavilla. Ja sitten taas nämä tämmöiset kasvit, joita sinne sitten halutaan kylvää, niin tämä on hyvin erilaisia ja mielellään perustettaisiin sellaisia, missä näitä meidän kotimaisia niin kuin ketoja, niittylajeja. Eli niitä on olemassa tietysti myöskin siemenseoksia kaikkia, niin sen verran meillä on jo kokemusta vieraskasvilajeista, että me nyt ei haluta yhtään uutta että me nyt niin kuin tahalteen laitetaan puutarhaan jotain, joka sitten leviää jonnekin tien varsille ja tekee meille kiusaa. Eli mielellään käytetään ihan suomalaista siementä. Ja sitten oikeastaan olisi pitänyt aloittaa siitä kasvupaikasta, eli jos se on selkeästi semmoinen niin kuin varjonen paikka, niin se ei todennäköisesti kauhean hyvin onnistu. Eli ne kasvit, jotka tuollaisessa kasvupaikassa hienosti kukkii, niin ne vaatii tosi paljon valoa. Eli sen pitäisi olla aurinkoinen.
Eli aurinkoinen kuiva paikka. Kuiva ja karu.
Kyllä, joo, semmoinen mieluummin lämmin, esimerkiksi vähän rinne, eteläinen rinne esimerkiksi. Että ei tarvitse olla kauhean jyrkkää, mutta sen verran, että se pysyy. Että sitten jos se paikka ei ole sellainen, niin sitten voi miettiä, että sitten vaan eri aikaan kukkivia kasveja laittaa sinne sitten töiden iloksi.
Panulla kommentti.
Joo, sen verran. Mä oon ollut parissakin sellaisessa tutkimushankkeessa mukana, missä on niin kuin vähän näitä asioita niin kuin kokeiltu. Esimerkiksi niin kuin just kaupungeissa nurmikoiden niityttämistä ja sellaiset ehkä lisäpointit vielä tuohon, oli tosi hyviä, mitä Elisa sanoi. Mä sanoisin vielä ainakin lisävinkiksi sen, että jos sellaisen niittymäisen tai karun alueen omalle pihalle haluaa, niin puut auttaa siinä ihan valtavasti, siis sen takia, että ne puut vie sitä vettä ja ravinnetta pois. Et jos se maaperä on niin kuin liian ravinteikasta, niin ainakin niin kuin, että missään nimessä kaada puita siitä pois tai mahdollisesti niin kuin istuta siihen vaikka koivu tai tammi, joka vie sitä ravinnetta siitä. Et samaan aikaan, kun sä poistat sen nurmikon ja alat niittää sitä ja jätät sen lannoituksen pois, kun se puu rupeaa kasvamaan niin jo 10 vuoden päästä tai jotakin, niin se vie niitä ravinteita niin paljon. Et mulla on omalla pihalla, mä oon kokeillut näitä laikkuja ja mä asun Kuokkalan pellon aika siis lehtopohjalla se on se mun koti ja se nämä mun omat niittylaikut onnistuu hyvin koivujen lähellä, mutta ne on tosi vaikeita siellä, missä ei ole puita lähellä. Et se on just niin kuin liian rehevää se. Ja se niittäminen on aika kovaa hommaa sitten niissä paikoissa.
Ja jos niittää, niin sitten pitää kerätä pois kaikki niitto, ettei se jää rehevöittämään sitä pohjaa. Mennään eteenpäin. Eli täällä on kuva jälleen ja jälleen menee Jari Haimille tämä. Eli mökkirannan kasveissa oli tänä kesänä yli 10 ritariperhosen toukkaa. Näemmekö ensi kesänä useita ritariperhosia, missä kotilot talvehtivat?
Jaha, taas on hieno kuva ja hieno määritys, oikein aikuisia ritariperhosen toukkia, jotka on kanssa tuollaisia sen värisiä, että niihin ei mielellään peto sitten nappaakaan. Ja, niin, mikä kasvi voisi tietysti, että nehän yleensä elää suoputkella ja syövät sekä lehtiä että sitten noita kukintoja.
Missä ne kotilot talvehtivat?
Kotelot. Se koteloituu tuohon kasvin varteen, eli se on aika lailla niin kuin alttiina niille talven kylmille pakkaskeleille, jos niitä vielä suodaan meille. Mutta että on tietenkin sopeutunut siihen alhaisiin lämpötiloihin. Ja kyllä, siis voidaan tietenkin odottaa, että ensi kesänä niitä liihottelee sitten siinä ympärillä. Toki ritariperhonen on sellainen hyvä lentäjä, että se saattaa lähteä kilometrien päähän sitten lentelemään. Mutta voi jäädä siihen lähellekin. Mutta ihan varmaa on, että jos siellä kymmeniä toukkia on, niin niistä aika iso osa on loisittuja, että sieltä tuleekin loispistiäisiä sitten.
Et kaikki ei pääse ritariperhoseksi asti kyllä. Kiitoksia. Täällä on sitten myös kysymys sienistä. Eli kaikkialla ei suositella korvasienten syömistä. Paljonko niitä uskaltaa syödä, jos käsittelee oikein? Mitäs Panu Halme vastaa?
Joo, nykyisinhän se Suomi on vähän korvasienten syömisessä ja turkistarhauksessa jäämässä aika yksi, että kaikki muut maat on nämä kieltänyt. Mutta se on vähän kinkkinen kysymys, siis korvasientä ei ehkä kannata niin kuin ottaa sellaiseksi osaksi jokapäiväistä ruokavaliota niin kuin porkkanaa ja korvasieniä tyylisesti vaan. Mutta se, että jos sitä syö niin kuin juhla-ateriana, se on taas sitten vähän niin kuin tällaisia juttuja, että jos joku kerää korvasieniä nyt keväällä muutaman kilon ja sit niitä niistä kokkaa sen vuoden aikana muutama juhlaaterian perheelleen, niin ei siitä kyllä kenellekään minkäänlaista haittaa, jos ne on käsitelty siis oikein. Eli keitetty kaksi kertaa. Sä keräät ne, keität ensin, heität sen keitinveden pois, sit uusi vesi, keität uudestaan, heität sen veden pois ja sit kokkaat, niin se myrkky on niistä pääosin hävinnyt. Sitä vähän jää ja sen takia esimerkiksi Ruotsissa ollaan sitä mieltä, että ei kannata syödä sitä ollenkaan, mutta tässä maailmassa, missä ihmiset esimerkiksi autoilee keräämään niitä korvasieniä, niin kyllähän se autoilu sinne korvasienipaikalle on paljon vaarallisempaa kuin se korvasienten syöminen, että se on taas nyt vähän sitten, että mitä me arvotetaan ja missä me ne riskit
niin, jos se on myrkyllisen hyvää, niin silloin niin. Ehkä voi niin. Kerran vuodessa ainakin juhlaaterian ihan hyvin
syödä. Ihan hyvin voi silloin tällöin syödä, joo.
Sitten täällä on kysymys lehtikotiloista. Ovatko ne ainoastaan pahiksia puutarhassa ja lehtikompostissa vai onko niistä mitään hyötyä kotipuutarhassa? Leviävätkö nekin ilmaston lämpenemisen myötä koko ajan pohjoisemmaksi? Jari Haimi.
Lehtokotilo ilmeisesti.
Lehtokotilo, joo.
Joo, niin.
Vaan menee kotelot ja kotilot ja kaikki sekaisin nyt.
Sehän on kuitenkin meikäläinen laji ja se on ainoastaan niin kuin ihmisympäristössä ihmisen takia, niin se on sitten runsastunut ja levinnyt sitten alkuperäisiltä. Muistan muinaisuudessa, sitä oli Etelä-Suomen kaupungeissa aika paljonkin, mutta tänne se on sitten viime aikoina levinnyt. Siis sehän on tavallaan osa luontoa, mutta ihmisen luomassa ympäristössä se saattaa lisääntyä sellaisiin mittoihin, että jopa minä kavahdan tässä viime kesänä, kun eräitä tutkimuksia tuolla opiskelijan kanssa tehtiin, niin aika häijyä teki, kun tällaisella urbaanilla niityllä niitä oli aivan hillittömiä määriä. Siis se toimittaa sitä tehtävää, mikä sillä on. Se syö kasveja ja sillä tavalla on monen toisen eläimen ravintoa, mutta että ihmisen luomassa ympäristössä se vaan lisääntyy. Tekeekö se mitään hyvää puutarhassa, niin sit on varmaan aika vaikea. Pitäisi vähän aikaa miettiä ennen kuin siihen uskaltaisi mitään sanoa, että ei joutuisi kiinni.
Leviääkö se ne pohjoisemmaksi jatkuvasti?
Kyllähän sitä varsin pohjoisessa on, ja sehän on nimenomaan ihmisen myötä leviää, että se ei luontaisesti leviä ollenkaan niin nopeasti. Mutta että ilmastonmuutos, tietysti lämpenevä ilmasto, niin luo sille mahdollisuudet sitten myöskin niin kuin perustaa ne populaatiot siellä pohjoisemmassa, tai menestyvät populaatiot siellä pohjoisemmassa.
No tämähän on monen kotipuutarhurin harrastus, näiden lehtokotiloiden kerääminen, niin mikä on paras tapa, onko se kiehuva vesi vai miten ne saa tuhottua parhaiten?
No tämähän yleensä pidetään sellaisena niin kuin kohtuullisen eettisenä menetelmänä, ja sitten niiden ei heitetä niitä sinne puutarhaan takaisin, vaan toimitetaan ne sitten vaikkapa biojätteen mukaan.
Niin syökö ne niitä, myös niitä, onko ne tällaisia oman lajinsa syöjiä?
Hyvin opportunistisia on noi monet etanat ja kotilot, että jos siellä on kuollut lajitoveri, niin ei sitä ohiteta, vaan syödään pois.
Kiitoksia. Täällä on seuraavassakin kuvassa on, nyt tällä kertaa ei ole hyönteinen, vaan on naakka. Tämä söpö naakka seuraa minua aamulla töihin asti, tulisi ihan sisälle saakka. Valitettavasti en voi päästää. Kerran vain annoin hänelle aamupalaa, kun tulin kaupasta eväitä ostamasta. Siinähän oli tosiaan kaupan ovella vastassa. Onko tyypillistä käyttäytymistä naakalta?
Parislinnut on hyvin oppivaisia ja jos niille evästä antaa, niin kyllä ne tulee sitä kyselemään toisenkin kerran. Aika usein on kuullut juttuja semmoisista varislinnuista, vähän useammastakin lajista, että ne on, kun on lopetettu, tai ei ole syksyllä enää aloitettukaan linturuokintaa, niin linnut on tullut koputtamaan ikkunalle, että saisiko sitä ruokaa. Eli kyse on siitä tosiaan, etenkin kaupungissa tämmöiset parislinnut ovat hyvin oppivaisia, ja jos ne jostakin saa ruokaa, niin kyllä ne sitä osaa tulla sitten uudestaan myöskin kyselemään.
Tästä tulee mieleen sekin, että korppi, joka jotenkin siitä äänestäkin tulee mieleen, erämaat, niin sehän on kanssa nyt urbanisoitunut, eli siis ihan meidänkin lähellä tässä Jyväskylän keskustan tuntumassa, niin korppi pesi tässä taannoin, että onko nämä tällaiset korpitkin ajattelut, että ne on arkoja lintuja, mutta onko nekin nyt vaan sitten, että kyllä nekin sopeutuu sit ihmisen seuraan?
Ajan kanssa sopeutuu kyllä, että korppi täällä eteläisessä Suomessa tavallaan sit toipuu semmoisesta ikiaikaisesta vainosta, että se on ollut vainottu, eli aika monien näiden meidän varislintujen arkuus ja varovaisuus johtuu siitä, että niitä on otettu hengiltä ikimuistoiset ajat ja että ne pääsisi niistä vanhoista tavoista eroon, niin se ottaa sitten kymmeniä vuosia, että ne tavallaan pystyy taas lähempänä ihmistä elämään. Ja korppi eteläisessä Suomessa tosiaankin aika lähellä ihmistä jo kykenee elelemään, että Jyväskylässä nyt on jo kymmenkunta vuotta ollut semmoisia hyvinkin urbaaneja korppeja.
Elisa, oliko?
Joo, mä voisin tuossa korpeista sen verran sanoa, koska ovat jatkuvasti lenkkikavereina tuolla sen verran lähellä Mustankorkeaa asutaan, että ilmeisesti vaikka ruokalähteenä tämä Mustankorkea on selvästi korpeille niin kuin heikommaksi tullut, niin sellainen mututuntuma on, että korppien määrä väheni silloin, kun jätteen läjittäminen siellä loppu, mutta sitten nämä, jotka nyt edelleen sillä alueella elelee, niin ovat kyllä aika seurallisia ja mielenkiintoisia, koska ne myös ääntelee eri tavalla, niin että niitä voi niin kuin yksilöinä ajatella, että oikein mukavia naapureita, nyt kun ne eivät enää levitä niin paljon tavaraa metsään sieltä läjitysalueelta niin kuin ennen.
Miten muuten, jos ajatellaan nyt sitten, jos nyt korpin poikasen esimerkiksi näkee jossakin, nehän on itsekin on nähnyt, niin hyvin pelottomia oikeastaan, että ei ne paljon ihmistä hätkähdä, antaa tulla ihan lähellekin, niin mitään ruokaa ei varmaankaan kannata ryhtyä antamaan, vaikka nyt niitä omia eväitäkin olisi, niin vai mitä mieltä olet, onko siinä vaarana, että ihan käy huonosti?
No eihän niitä kannata kesyttämällä kesyttää, että kyllähän ne ilman muuta tosiaan, jos niille ruokaa antaa, niin kyllä niistä hyvin äkkiä voi tulla hyvinkin pelottomia, mutta että kyllähän semmoinen sitten, jos käy kovin pelottomaksi, niin kyllä se sitten yleensä sitten luonto niin sanotusti korjaa sen tilanteen, että kyllähän semmoiset lintuyksilöt jää sitten hyvin lyhytikäiseksi, että törmäilevät sitten joko jonkun ajoneuvon tai rakennuksen kanssa, että se on aika tyypillinen kohtalo näille. Ja onhan täällä sitten kaupungissa monta muutakin vaaran paikkaa, ihan luonnollisia vihollisia, vaikkapa huuhkajasta lähtien.
Otetaan tähän loppuun vielä yksi mökkikysymys, koska aika moni on nyt pikkuhiljaa laittamassa mökkejä talvitelolle ja joka vuosi tulee tämä hiiri kautta myyrä ongelma sitten esiin, että mitäs niille nyt sitten pitäisi tehdä, että jos ei halua, että talven aikana sinne tulee näitä vierailijoita. Ensinnäkin kerrotko vähän Heikkihelle, että onko ne nyt sitten hiiriä vai myyriä vai molempia, mitä kaikkea siellä voi vierailla?
No vähän sekä että kyllä ne tyypillisimmät sisätiloihin tunkeutuvat jyrsiä vieraat on metsämyyrä ja metsähiiri. Vähän oikeastaan riippuen siitä, että minkämoisessa vaiheessa ollaan kannanvaihtelua, aaltoa, milläkin lajilla, että kumpaa lajia se nyt on, mitä minäkin syksynä sinne sisälle tunkee. Että hyvin harvon mitään muita, että ne on nämä kaksi lajia, että harvakseltaan saattaa joku päästäinenkin erehtyä sisälle. Ja sitten tosiaan aina on se rotaan mahdollisuus olemassa, mutta metsämyyrä ja metsähiiri on ne tyypilliset. Ja no, ehkä vähän semmoista viisastelua sanoa, että no tilkitkää ne kolot, mistä ne tulee sinne sisälle. Että
niin minkälaisista koloista ne yleensä tulee?
No kun se ei tarvi olla kuin semmoinen vähän reilu sentti kanttiinsa, mistä se myyrän kallo mahtuu läpi, niin siitä se tulee kyllä se loppukroppakin sitten läpi, että se ei todellakaan, niin se on semmoinen pikkurilimentävä reikä, niin siitä kyllä jo ihan täyskasvuinen metsämyyräkin menee läpi, että heilahtaa. Että tämmöisten kolojen tilkitseminen tietenkin on se ensimmäinen lähtökohta, mutta muuten niin, no ei tarjota niille ainakaan mitään syötävää. Että jos on semmoinen mökki, mihinkä niitä joka syksy tulee, niitä pikkunisäkkäitä, niin ei jätetä niille mitään syötävää sinne tarjolle. Toki se on voi olla sitten houkutteleva paikka viettää aikaa muutenkin, vaikka siellä ei sitä syötävää olisi, sitten käydään ulkoilmasta etsimässä jotakin syötävää. Toki niitä voi sitten loukuttaa, ihan perinteinen tapa tappavalla loukulla niitä pyytää pois. Sitten näitä erilaisia karkottimia, ultraääni ynnä muita karkottimia on, mutta en ole niistä kuullut kovinkaan. Ei ne välttämättä houkuttele lisää niitä elukoita sinne, mutta ei ne välttämättä ihan hirveästi karkotakaan. Ja jos ei muuta, niin sitten ainakin se keväällä, kun sinne mökille palataan, niin se perusteellinen siivous, kun metsämyyrä kuitenkin välittää sitä myyräkuumetta, niin sitten ainakin se perusteellinen siivous talven jälkeen, ja ei imurilla, vaan märällä rätillä.
Niin imuri pöllyttää vaan sen?
Imuri vaan pöllyttää ympäriinsä sitä virtsa- ja ulostepölyä, ja siitä se ainakin saa sen taudin sitten, että mieluummin märällä rätillä pyyhkien.
Kiitoksia. Meillä aika rupesi tässä olemaan lopussa, eli oikeastaan päätämme tähän mökkeilyyn tämän kertaisen luontoillan. Sen verran vielä kerron tietona, että Jyväskylän yliopistolla on tulevia tapahtumia, on kannattaa seurata ikääntyvien yliopiston luentoja. Lasten tiedelauantoa on nyt 17.9. ja tutkijoiden yö 30.9. Ja 11.10. lokakuuta on seuraava tiedeilta, jossa puhumme metallien kierrätyksestä, mikä on ajankohtainen aihe. Eli tämmöisiä maametalleja tarvitaan tuulivoimaloissa, sähköautoissa ja niistä on kova pula. Niin miten tästä tehdään bisnestä, semmoista bisnestä, joka kannattaa tästä kierrätyksestä? Siitä keskustellaan seuraavan kerran. Kiitoksia puhujille. Oli erittäin mielenkiintoisia tietoja. Uutta, tässä aina oppii itsekin kaikenlaista uutta, kun kuuntelee. Ja kiitoksia yleisölle ja järjestäjille. Ja tervetuloa jälleen uusiin tapahtumiin mukaan sieltä striimin kautta myös. Ja tämä on kuunneltavissa myös siellä yliopiston sivulla, jos jäi alkuosa esimerkiksi kuuntelematta, niin tämä tulee tallenteena sinne. Tiedettä kaikille Jyväskylän yliopisto, eli ju.fi-sivulla. Kiitoksia.
Kiitos.